šobrīd Covid laikā mēs esam pamanījuši tādu īpatnību, ka mums sāk zvanīt ar vien jaunāki cilvēki. Ja agrāk mūsu tā kā vidējais zvanītājs bija sieviete ap 60 gadiem, kur dzīvo Rīgā un vēlas vienkārši parunāt pa dzīvi, tad šobrīd jau šie cilvēki, kas zvana, kļūst jaunāki un arī reģionālos vairāk mūs atpazīst gan Cēsīs, Saldū, Jelgavā. Mums zvanu apjoms, pieņemsim gada nogalē, ir pieaudzis apmēram pa 24%, tāpat kā arī sarunas kopumā ir pieaugušas. Un tā galvenā tēma, par ko cilvēki vēlas runāt, ir tas, ka viņi jūtas vientuļi, bet vientuļi nevis tāpēc, ka viņiem nav mājās tā kā ģimenes locekļi, bet tādēļ, ka viņi jūtas tā kā atrauti no pasaules, kad nav ierastais dienas ritms, ir vēlme, nu, tā kā satikties ar draugiem parunāt, bet nevienmēr tas ir iespējams klātienē,